Esule ya makumi asatu. Lakeri we yalaba nga tazaala Yakobo baana, Lakeri n'akwatirwa obuggya muganda we, n'agamba Yakobo nti, mpa abaana, oba tompe n'afa. N'obusungu bwa Yakobo ne bubuukira Lakeri, n'ayogera nti, nze ndi mu kifo kya Katonda, eyakumma ebibala eby'olubuto. N'ayogera nti, laba omuzaana wange Biira, yingira gy'ali, alyoke azaaliye ku mavivi gange, era nange nfune abaana mu ye. N'amuwa Biira omuzaana we okumuwasa. Yakobo n'ayingira gy'ali. Biira n'aba olubuto, n'azaalira Yakobo omwana ow'obulenzi. Lakeri n'ayogera nti, Katonda ansalidde omusango, era mpulidde eddoboozi lyange, era mpadde omwana ow'obulenzi, kyeyava amutuuma erinnya lye Ddaani. Biira omuzaana wa Lakeri n'aba olubuto nate, n'azaalira Yakobo omwana ow'obulenzi owookubiri. Lakeri n'ayogera nti, mmegganye ne muganda wange okumeggana okw'amaanyi, era mmezze. N'amutuuma erinnya lye Nafutaali. Leeya bwe yalaba ng'alekedde awo okuzaala, n'addira Zirupa omuzaana we n'amuwa Yakobo okumuwasa. Zirupa omuzaana wa Leeya n'azaalira Yakobo omwana ow'obulenzi. Leeya n'ayogera nti, kirungi, n'amutuuma erinnya lye Gaadi. Zirupa omuzaana wa Leeya n'azaalira Yakobo omwana ow'obulenzi owookubiri. Leeya n'ayogera nti, ndabye omukisa, kubanga abawala banampitanga wa mukisa. N'amutuuma erinnya lye Asezi. Lewubeeni n'agenda mu nnaku mwe baali bakungulira engano, n'alaba amadudayimu mu nnimiro, n'agaleeta nnyina Leeya. Awo Laakeeri n'amugamba Leeya nti, mpa nkwegayiridde ku madudayimu ag'omwana wo. N'amugamba ye nti, kigambo kitono okunziyako baze, era oyagala okunziyako n'amadudayimu ag'omwana wange? Laakeeri n'amugamba nti, kyanaava asula naawe ekiro kino olw'amadudayimu ag'omwana wo. Yakobo n'ava mu nnimiro akawungeezi. Leeya n'afuluma okumusisinkana n'ayogera nti, kikugwanira okuyingira gye ndi, kubanga mazima nkuweredde amadudayimu ag'omwana wange. N'asula naye ekiro ekyo. Katonda n'awulira Leeya n'aba olubuto, n'azaalira Yakobo omwana ow'obulenzi owookutaano. Leeya n'ayogera nti, Katonda ampadde empeera yange, kubanga nawabaza omuzaana wange, n'amutuuma erinnya lye Isakaali. Leeya n'aba olubuto nate, n'azaalira Yakobo omwana ow'obulenzi ow'omukaaga. Leeya n'ayogera nti, Katonda ampadde ekirabo eky'obugole ekirungi, kaakano baze anaatuulanga nange, kubanga muzaalidde abaana ab'obulenzi mukaaga. N'amutuuma erinnya lye Zebbulooni. Oluvannyuma n'azaala omwana ow'obuwala, n'amutuuma erinnya Dina. Katonda n'ajjukira Laakeeri, Katonda n'amuwulira, n'aggula olubuto lwe. N'aba olubuto, n'azaala omwana ow'obulenzi, n'ayogera nti, Katonda nziyeeko okuvumibwa kwange. N'amutuuma erinnya lye Yusufu, ng'ayogera nti, Mukama annyongereko omwana omulala ow'obulenzi. Awo olwatuuka, Laakeeri bwe yamala okuzaala Yusufu, Yakobo n'agamba Labani nti, nsindika ŋŋende mu kifo ky'ewaffe, era mu nsi ey'ewaffe. Mpa bakazi bange n'abaana bange be nakuweererezanga, neegendere, kubanga omanyi okuweereza kwange kwe nakuweerezanga. Labani n'amugamba nti, kaakano obanga ndabye ekisa mu maaso go, beera wano, kubanga nfumiitirizza nga Mukama yampa omukisa ku bubwo. N'ayogera nti, nsalire empeera yo, nange n'agiwanga. N'amugamba nti, omanyi bwe nakuweerezanga, era ebisibo byo bwe byali nange. Kubanga biwalina nga sinnajja bitono, era byeyongedde okuba ebingi, era Mukama akuwadde omukisa gye nakyukiranga yonna. Ne kaakano ndifuna ddi eby'ennyumba yange nzeera? N'ayogera nti, nnaakuwaaki? Yakobo n'ayogera nti, toliiko ky'onompa. Bw'olinkolera kino, nnaalundanga nate ekisibo kyo, nnaakikuumanga. N'ayita leero mu kisibo kyo kyonna, nga nziyamu buli eyabuyagiyagi n'eyabitanga, na buli nzirugavu mu ndiga, n'ezabitanga n'ezabujagijagi mu mbuzi, era y'eneebanga empeera yange. Bwe butyo obutuukirivu bwange bulimpolereza oluvannyuma. Bw'olijja olw'empeera yange eri mu maaso go, buli eteri ya bujagijagi oba eyabitanga mu mbuzi oba nzirugavu mu ndiga, eyo bw'eryabika nange eribalibwa nga nzibe. Labani n'ayogera nti, laba, nandyagadde kibeere ng'ekigambo kyo bwe kiri. Najjamu ku lunaku olw'embuzi ennume ezabiwuuga n'ezabitanga, n'embuzi enkazi zonna ezabuyagiyagi n'ezabitanga, buli eyaliko ebbale jjeru n'enzirugavu zonna mu ndiga n'aziwa mu mukono gw'abaana be. N'asaawa olugendo lwa nnaku ssatu wakati we ne Yakobo. Yakobo n'alunda ebisibo bya Labbani ebyasigalawo. Yakobo n'addira obuti bw'omulibine omubisi n'obw'omusakedi n'obw'omwalamooni n'abusaasambulako enguudo ezitukula n'alabisa obutukuvu obwali ku buti. N'asimba obuti bw'asasambudde mu maaso g'ebisibo ku mmanvu mu byesero eby'okunywesezaamu ebisibo we byajja okunywa, ne ziwaka amawako bwe zajja okunywa. Ebisibo ne biwakira mu maaso g'obuti, ebisibo ne bizaala ezaabiwuuga n'ezaabujagijagi n'ezaabitanga. Yakobo n'ayawula mu baana n'atunuza amaaso g'ekisibo eri abaabiwuuga n'eri abaddugavu bonna ab'omu kisibo kya Labbani, n'ayawulako ebisibo bye n'atabigatta n'ekisibo kya Labbani. Awo olwatuuka ezaali n'amaanyi mu kisibo bwe zaawakanga, Yakobo n'ateeka obuti mu maaso g'ekisibo mu byesero ziwakire awali obuti, naye ekisibo bwe kyabanga ekibi n'atabussangawo. Bwe ziti embi ze zaabanga eza Labbani n'ez'amaanyi nga ze za Yakobo. Omusajja ne yeeyongera nnyo n'aba n'ebisibo binene n'abazaana n'abaddu n'eŋŋamira n'endogoyi.